Elga Ikenberga ir tiešām mūsu estrādes žanra celmlauz. Pats maestro Raimonds Pauls atzīst, ka tieši viņa ir bijusi pirmo estrādes dziesmu autora un, teiksim, viņas grāvējas Rīgas Būvāru vai tāpat dziesmiņu var būt. Arī veidoja to priekšstatu, kādai jābūt patīkama estrādes dziesmai, bet tomēr laikam primārais bija šī neordinārā personība. Viņa bija pati savs laimes kalēja ar milzīgu enerģiju, deksmi un atdevīgumu, arī milzīgām darba spējām. Viņa veidoja šo savu karjeru un spēja izdzīvot par spīti laikmetu un iekārtu maiņām, un tas ir vienlaikus arī stāsts par latviešu sievietes sīkstumu.